ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ਰਾਏ ਸਾ ਪਿਆਰੇ ਕਾ ਰਾਏ ਸਾ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਸਾ ਪਛੋਰੇ ਤਾਣੀ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਸਿਰ ਤੁਣੈ ਜਬ ਰਹਿਣ ਮਿਹਾਣੀ ਪਛੋ ਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੈ ਜਬ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ਕੰਤ ਲੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧਵੀ ਇਹ ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੈ ਨਾਯਾਵਨੀ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸਤ ਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੁੱਛੋਗੀ ਜਾਏ ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉ ਲਿਓਗੀ ਪੰਥ ਬਤਾਏ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਪੋ ਚੰਦਨ ਲਾਵੈ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਤਉ ਪਿਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਤ ਮਿਲੈ ਫੁਨ ਤਾਤ ਕਉ ਲਿਵ ਲਿਵੈ ਕਉ ਤਾਵੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨਪਉ ਪਾਵੈ ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਕਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਪਛਾਣੈ ਆਪਿਓ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਸਮਾਵੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਵੈ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦਬਲਿਹਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਨ ਮਿਟਾਉ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਾਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿੰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ਓਏ ਜਪ ਜਪ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਘੁੰਮ ਜਾਇਆ ਓਏ ਆਪ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਓ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁਡਾਇਆ ਗੁਰ ਪਿਆਰੈ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨੋ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਪੁੰਨ ਵੱਡ ਪੁੰਨੋ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸੇਵੰਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੇ ਆਪ ਹਰ ਭਾਈਆਂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਹਰ ਆਪ ਗੱਲ ਲਾਈਆਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲ ਦੇ ਧੂੜ ਘੋਲ ਘੋਲ ਪੀਜੈ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਚੇਤਿਆ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਤਾਰੇ ਤਿਨ ਜਮ ਕੰਕ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਸਦਵਾਰਿਆ ਜਿੰਦ ਤੜਾ ਨਾਉ ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹਉ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਵਿਕਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ ਗੁਰਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁਗ ਸਭ ਜਾਵੀ ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਧ ਜਾਈਐ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਰਦਾਣੇ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਣ ਛਿਣ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗਰਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਉ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਾਨੋ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਓ ਕੀਨਾ ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹੇ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲਉ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਕਉ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਰ ਸਮਾਨੋ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਯੋ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਰਹਾਉ। ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਪਯੋ ਪਰਾਇਓ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਪਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹੇ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂੰਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸਮੇ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ ਸਗ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਸੋਏ। ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦਿਹੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਧਨੀ ਦੇਹ ਲੇਹ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ ਨਾਮੇ ਚੇ ਸਵਾਮੀ ਬਖਸੰਦ ਤੂੰ ਹਰੀ। ਹੱਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਰਹਾਉ। ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇਰਵਈ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸ ਬਗੋਈ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ। ਚੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਏਕ ਲਖਾਨਾ ਹਮਚਿਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਬਰਨਾ ਆਸ ਪਤ ਗਜ ਪਤ ਨਰੈ ਨਰਿੰਦ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो। दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निरास जमावो। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवै। रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरनावण भावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कह कहे कह जावै तुम सर अवर ना कोई। भगतहीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बंधन बांधया सब जग भवै। सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर शेवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस। तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन से ही नाल मैं चलद्या नाल चलन। जिथै लेखा मंगिया तिथै खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां। टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन। कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन। सेफल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदलै पार उठाया डूगर वाट बहुत। अखी लोड़ी ना लहां हौं चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईयां अवर सियाण पकित। नानक नाम संभाल तूं बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला। जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई। आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हाँ मैं मार निवारिया सीता है चोला। गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा। हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी। सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी। इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवै दिखिया। चल ऐ सतगुर पाए पवै ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस। दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस। कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे सारे साज जाने सब सोए। नाव नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी। पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगै पाए सी, जेहे कर्म कमाए तिहा होए सी, अमृत हर का नाम आप वरताए सी। चलिया पत सिओ जन्म सवार, वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी, सुही महला पहला। जोगी होवै जोगवै, भोगी होवै खाए, तपिया होवै तप करे, तीर्थ मल मल नाए। तेरा सदड़ा सुनी जै पाई, जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अगै पुछ ना होवई जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कंडिए, जैसी कार कमाए, जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी, जे को ले विकाए, नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा, जोग ना डंडै, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया, जोग ना सिंघी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना दे संतर भव्य, जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै तां सहसा टूटै, तावत वर्ज रहाई है, निजर चरै सहे तुन लागै, कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है, जो जुगत इव पाई है, नानक जीवत्यां मर रही है, ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजै, तौ निरपौ पद पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जो जुगत तौ पाई है। सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सुरा बुलावा, कौन गुरु कै पै दीख्या लेवा, कै पै मुल करावा। मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव सराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तोरा जी, आपे तोलन हारा, आपे देखै आपे बूझे, आपे है मणजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवै तिल जावै, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावै। राग सूही महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठै मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सतसंगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावै हर प्रभ के, हर कृपा धार मिलो सतसंगत, हम धोवै पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम पर्यो गुर चेला, गुर राखो ला जन के। सूही महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखोत्म, सब बिनसे दाल दलगा, पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्तर सेव सुख समगा। मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धर्यो गुरिया गै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस माण, बिन नामै पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रतपलगा दर्शन संत देहो सुख पावै प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मौको कीजै दान हर निमगा। जन नानक नाम मिलै सुख पावै हम नाम मिटौ सद घुमगा। सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठै रंग गुर तुठै हर रंग चाड़िया फिर बहु न हो भी भंग। मेरे मानो हर राम नाम कर रंग गुर तुठै हर उपदेसिया हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद एणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सरन वलाया सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा हर हर करै नित कपट कुमावै हिरदा शुद्ध ना होई आन दिन कर्म करै बहु तेरे सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई कोरै रंग कदे ना चढ़ै जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग ना जाई अंतर रोग महा अभिमाना दूजै पाए खुआई। बाहर पेख बहुत चितराई मनुआ दे दिस्तावै हमें ब्यापया शब्द ना चीनै फिर जूनी आवै। नानक नजर करे सो बूजै सो जन नाम ते आए गुर प्रसादी एक बूजै एक समाए समाए। सूही महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोजाई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरा मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खने अंतर गुर मिलिया सा भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई हों हर पर प्यारा टूंड टूंडाई सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेलै हर पाई। सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए। हर रंग राता मन रंग माणे सदा आनंद रह दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाणे रहाओ। हर रंग को लोचै सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मन मुख मुग्ध नर कोरा होए जे सो लोचै रंग ना हो वै कोए। नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै। सूही महला चौथा जे वाह रस रही अगाए गुरमुख पीवै सही समाए। हर रस जन चाखो जे पाई तौकत अंत साध लोभाई रहाओ। गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मुरार मन मुख हर रस चाखिया ना जाए हमें करै बहुती मिलै सजाए। नजर करे ता हर रस पावै नानक हर रस हर गुण गावै।